Gepli yer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinlejiler. Şuň 2018-nji ýylyň 8-nji maýy hepdeniň tişenbe güni. Şuňki programamyzda Aşgabat 2017 oýunlarynda türkmen çempionlaryna berilen uloglar ýygyna alınypdyr. Berdi Muhammedow statistika gullugynyň başlygyny täzeledi we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Владимир Путин 4-nji ýylda Russiýanyň prezidenti hökümünde gatnaşmak etdi. Putin Kremlde elini konstitusiýanyň üstünde goýup, nowotdaky 6 ýyl prezidentlik möhletini gatnaşmak etdi.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
65 ýaşly Putin 1999-njy ýyldan bäri ýa prezident ýa-da premier-minister wezipelerinde işledi. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew türkmen prezidentiniň bu ýurda eden taparynyň çägünde ýüze çykan bir hadisi bilen iltişikli. Özüniň gory gullugynyň başlygy Abdurahim Mominow wezipesinden boşatdy we Daşkendiň polisiýasynyň ýol gözegçilik gullugynyň başlygy Barat Mamenow türmäge basdy. Atlandyrylmasyzlygyny soran iki özbek resmisi bu waka barada Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Aýdylmagyna görä 23-nji aprelde Daşkentde Mirziýoýewiň gurbanuly Berdimuhammedow bilen ýörüp barýan mahaly polisiýanyň bir ulagy sirenasyny, ýagny howsala signalyny çatyp olaryň ýanyndan geçipdir. Özbek prezidentiniň bolsa bu ýagdaýa gahary gelipdir. Azatlyk radiosyna maglumat beren resmiler Muminowyň adatdan daşary ministrliginde başga bir wezipä geçirilendigini, Mämenowyň hem 5 günlük türmä basylandygyny aýtdylar. Bu ýagdaýlary resmi derejede tasdiklatmak hem başartmady. BMG-niň Jenewadaky idarasynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatynda öz üstüne alan borçnamalarynyň ýerine ýetirilişi dogrusyndaky milli hasabaty diňlenýär. Bu BMG-niň adam hukuklary geňeşiniň ähli umumy döwürlen tiýinli boýunça işçi toporunyň 7-nji maýda öz işine başlan 30-njy sessiýasynyň çägünde amala aşyrylýar. Türkmenistan boyunca mundan ozolku döwürlen tiýin 2013-nji ýylda geçirilipdi. Hökümeti degişli bolmadyk jeňmeçilik guramalarynyň aýtmaklaryna görä, Türkmenistan mundan 5 ýyl ozal özüni berilen ähmiýetler rekomendasiýalary berjaý etmän gelýär. Has anyklaşdyranymyzda beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistan öz raýatlarynyň söz azatlygy, ýygnanyşmak azatlygy, hereket azatlygy we zorlukly ýitirim edilmeler babatda özüne berilen maslahatlara eýermän gelýär. Britaniýanyň we Germaniýanyň ýokary derejeli resmiýleri Amerikanyň prezidenti Donald Trumpy Eýran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ylalaşygynda saklamak urundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Britaniýanyň Amerikadaky ilçisi Kim Darroch Trumpyň ylalaşygy bilen bagly aladalanmalaryny göz öňünde tutup, onuň ylalaşygdan çykmagynyň öňüni almak mümkinçiliklerinin henir hem saklanyp galýandygyny, ynanýandygyny aýtdy. Ýadry ylalaşygy prezident Barack Obama döwründe baglaşylyp, ol Eýranyň ýadry programmasyny togtutmagynyň öwüdüne Tehrana garşy girdilen sanksiýalar babatynda käbir ýeňillikleri göz öňünde tutýar. Emma Trump ylalaşygyň şertleri bilen hosal däldigini, şeýle-de Eýranyň ýakyn gündogurdaky harby hereketleri goldap we ballistik raketalarynyň synaglaryny geçirip, ylalaşygyň ruhuna garşy hereket edýändigini aýdýar. Trump, egerde Evropaly ýaranlary onuň ilkinç kimçiliklerini 12-nji maýy çylyny düzeltmeseler, Amerikanyň Eýran bilen baglaşylan ýadry ylalaşygyndan çykjakdygyny aýdyp haýbadatýar. Bu aýrylykda Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier ylalaşyk bolan halatynda agyr netijeleriň döräp biljekdigini duýdurdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Siri bilen serhetdeş tebitlerinde 3-nji harby operasiýanyň başladyljakdygyny mälim etdi. Türkiýe Efrat galkany we Zeytun sahasy operasiýalaryna goşmaça ýene bir operasiýa geçirer diýip Erdoğan Stambulda ýygnanan müňnörçe tarapdarlarynyň öňünde çykyş etdi.
Türkiýe ýeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir.
Türkiye häzir Siriýanyň demirgazygynda Afrin tebitinde özünün terörist dip atlandyrýan kurt yaraglylaryna garşy Zeytun sahasy atly operasiýany geçirýär. Türkiýanyň ilkinji Efrat Kalkany atly operasiýasynyň dowamında Siriýanyň Afrin tebitindäki Islam döwleti ekstremist toporunyň jeňçileri we kurt töwüşçüleri nysana alınypdy. Bu operasiýa 2017-nji ýylyň başynda tamamlandy.